Labdien, cienījamie kolēģi! Es aicinātu sākt ārkārtas domas sēdi. Attālināti piedalās Vilnis Vitkovskis, Savas Roga, Voznesenskis, Madara Lapsa, Javis Valds, Sulc, Hmiļevskis. Pārējie deputāti ir klātienē. Savukārt Dats Bluķis ziņoja, ka viņš šodien nevar ierasties personīgi apstākļu dēļ. Līdz ar to sēdi mēs sākam. Un šodien sēdē ir viens dienas kārtības jautājums par parakstu vākšanu, tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma grozījumiem notariālā likumā. Cienījamie kolēģi, pamatojoties uz likumu par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu 7. panta pirmo daļu, Valsts prezidenta 2023. gada 13. novembra paziņojuma numur 18 par likumu grozījumu notariālā likumā publicēšanas apturēšanu. Centrālā vēlēšana komisija 2023. gada 16. novembrī noteikusi, kad ir jāsāk tautas nobalsošanu par ierosinājumu apturēt likumu grozījumu notariālā likuma atcelšanu. Un noteikti, ka šāda veida darbība notiek no 23. gada 7. decembra līdz 24. gada 5. janvārim ieskaitot. Un, lai nodrošinātu šī likuma nosacījumus, pašvaldībā ir jādefinē punkti, kuri notiek šā darbība, un iedzīvotājiem ir iespējams parakstīties par šo konkrēto iniciatīvu. Vēlēšana komisija un Liepājas vēlēšana komisija ir nākusi priekšlikumu par parakstu vietām, kas ir sagatavotā lēmuma projektā, vai kolēģiem ir jautājumi sagatavotā lēmuma projektu. Valnīš kungs, lūdzu.
Jā, es gribēju zināt, kāds ir darblaiks vai plānojas darblaiks šajos vēlēšana komisijas punktos.
Vai es varētu lūgt vēlēšana komisiju priekšsēdētāji? Vai jūs varētu to lūdzu ieņemt šeit vietu, lai jūs dzirdētu arī kolēģi?
Darba laikus mēs noteiksim vēlēšanu komisijas sapulcē, tad, kad būs pieņemts lēmums par parakstu vākšanas vietām. Tāda ir secība. Mums plāns ir pirmdien, trešdien, piektdien, sestdien rīts, pārējās dienas pēcpusdiena. Arī Ziemassvētku būs četras.
Četras no rīta, četras vārda pēcpēdienā.
Ne, četras no rīta vai četras vakarā, tikai četras stundas dienā. Bet mēnesis.
Jā, tas nav gari, bet nu, vismaz. Paldies.
Jā, kolēģiem jautājumus. Saskums, jūs varētu ieslēgt mikrofonu.
Nebūs. Ka Vilnīša kungs jautāja par tām vietām, tur, kuras tās ir, bet vai tur bija kaut kāds cits priekšlikums?
Attiecībā uz vietām, es respektēju vēlēšanu komisijas iepriekšējo pieredzi, un vēlēšanas vietas ir noteiktas 5, tā ir piemērs pamatskola Lazara cielā 8, tā ir Liepājas Dzintara vidusskola Cālmielā 6, Liepājas Latviešu biedrības nams Rožu laukumā 5-6, Liepājas Rietumkrasta vidusskola Dunikas ielā 9-11 un Liepājas Liedegu vidusskola Liedegu ielā 5. Es personīgi arī lūdzu Centrālās vēlēšana komisijas Liepājas pārstāvjiem sazināties ar skolām, vai šādu vēlēšanu darbība neietekmē skolu drošības jautājumus un arī dzenu vēlēšana aktivitātes būtības, uz ko esam saņēmis atbildi, ka ir veikts konsultācijas ar visām 5 skolām, un skolām tas netraucēs mācību procesu laiku. Šveida kungs, vārds jums.
Man būtu varbūt kaut kāds priekšlikums par to, ka biedrības mājā varbūt ņemt vērā un to laiku, tomēr uztaisīt garām. Jo skolām tas mums atvēlētas, teiksim, 4 stundas dienā rīta stundās un 4 pēcpusdienās. Vismaz viena vieta, kur tas laiks varētu būt lielāks.
Šajā brīdī, protams, mēs kā deputāti lemjam par konkrētu vietu, un attiecībā uz laika rāmjiem tas ir vēlēšana komisijas iekšējais jautājums, bet es domāju, ka mēs to jūsu priekšlikumu varam nofiksēt protokolā, un vēlēšana komisija izskatīs šo jautājumu un pieņems lēmumu. Vilniešanas lūdzu.
Jā, man ir lūgums, izmantojot pašvaldības resursus, iespējamos pareklamēt šīs piecas pilsētas vietas un darblaikus, lai iedzīvotāji arī informēti, jo es noteikti arī viens un tiem, kas ir balsot, bet būtu ļoti priecīgs, ja nu, vairāk, pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu informācija par vietu, kur to var darīt, un laiku, kad to var darīt. Vēl vairāk tas laiks, nu, tikko dzirdējam, būs, zinām, ierobežojumi. Paldies.
Jā, tad attiecībā uz pašvaldības gan mājaslapu liepāji.lv, tad šeit jau ir informācija pieejama par šādu faktu attiecībā uz iedzīvotāju iniciatīvām un arī valsts prezidenta iniciatīvu. Savukārt katram liepājniekam būs publikācija pēc domas lēmuma, bet attiecībā uz darba laikiem, tad man būtu lūgums vēlēšana komisijai precizēt šos darba laikus, lai informētu sabiedrību par konkrētiem darba laikiem. Ja, kolēģi, vai mums ir vēl jautājumi par sagatavoto lēmu projektu? Iebildumi, komentāri nav, bet secinātu paust viedokli balsojot. Lips kungs nav nobalsojis. Kas mums ir pieslēdzies ar... Tā, un Ručāna kungs nav atsoši. Tā, līdz ar to balsojumu, Lips kungs, jūs balsas tad ir pariem nofiksēta. Balsojums slēdzu, 13 deputāti ir balsojuši par, 2 nepiedālās lēmums pieņems. Cienījamie kolēģi, paldies par jūsu laiku. Jūs spējāt operatīvi ierasties uz ārkārtas domas sēdi. Līdz ar to pulkstens 17.08. sēdi slēdzu. Paldies.